Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână discutăm aici la Radio România Cultural despre o editură. Editura se cheamă Velant, a împlinit 10 ani. Motiv pentru care i-am convocat pe, nu știu cum să spun, membrii ei, foarte corect. Alături de mine este Simona Radu Răuță, fondator și partener al editurii Velant. Bun sosit!
Mulțumesc, Emma, și mulțumim foarte mult pentru invitație. Suntem onorați.
Eu sunt onorată și sunt foarte încântată de mine la chestia asta, pentru că e una dintre puținele situații în care vă știu practic înainte să începeți. Acum 10 ani, când părea așa ușor o nebunie, anul era 2007, voi aveați un plan editorial destul de puțin sistematizat, destul de puțin orientat spre piață sau spre ceea ce se credea atunci că înseamnă piața. Urma să publicați proză scurtă și alte nebunii.
Da. Da, cred că așa s-a văzut din afară. De fapt, probabil că așa s-a văzut și dinăuntru. Și asta este explicabil și datorită faptului că suntem trei parteneri care am fondat această editură. Avem în continuare fiecare interese diferite și a fost complicat la început să se vadă clar direcțiile în care vroiam să mergem. Pot spune cu multă sinceritate, de fapt, că și acum, 10 ani mai târziu, încă lucrăm la clarificarea pentru publicul cititor a direcțiilor în care editura Velant merge, deși cred că așa empiric editura are deja
are niște aspecte, colecții,
da,
cât de cât.
Da, da, da.
Deși nu se străduiește să aibă o uniformitate neapărat.
Nu. Și pe bună dreptate, cred că pe măsură ce vor ieși următoarele titluri în următorii ani lucrurile o să devină din ce în ce mai clare, poate, dar felul în care am început editura a fost foarte poate neobișnuit. Cred că a fost o doză foarte mare de idealism, a fost o dorință a noastră de a vedea pe rafturi titluri pe care ni le doream sau poate titluri care deja apăruseră de unde am fi vrut să vedem traduceri mai apropiate de textul original. Interesele noastre sunt diferite și ne-am propus, de fapt, să avem fiecare voie să mergem în direcțiile care ne interesează. Și asta înseamnă că pentru o editură mică, cu un buget de debut relativ mic, a trebuit să împăcăm cum ar veni și capra și vaza. Ne-am ales fiecare titluri pe care am vrut să le scoatem la început și poate asta a dus la impresia de nesistematizare.
Nesistematizare e foarte bună. De ce? În momentul de care vorbim, toată lumea se străduia să intre pe piața manualelor, de exemplu, pe lucrurile astea cu o vânzare clară.
Da. Aici vorbesc de idealism. Noi am vrut mai degrabă să aducem aceste titluri care ne plăceau foarte mult, în care credeam, pe care ne doream să le vedem, să le dăm publicul cititor și în care fiecare dintre noi credeam cu tărie. Mesaje importante, povești frumoase, ficțiune diferită, lucruri pe care am vrut și vrem în continuare să le publicăm.
Ce face o editură mică? Adică o editură este considerată mică pentru un anumit număr de titluri pe an, pentru un anumit personal angajat, nu știu cum se socotește.
Cred că ambele.
Ambele.
Eu la început am fost o editură mică pentru că eram puțini. Nu suntem în continuare foarte mulți. Și pentru că, evident, am început cu un număr mic de titluri. Nu suntem o editură mică din punct de vedere al aspirațiilor. Avem aspirații mari, avem titluri foarte frumoase pe care, în care credem și pe care vrem să le publicăm, așa cum am spus. Mai avem un lucru care cred că ne desprinde de categoria editură mică, și anume faptul că am fost o echipă mică, dar am crezut în membrii echipei întotdeauna, și oamenii cu care am lucrat și cu care lucrăm au într-o măsură destul de mare libertatea să propună titluri și să meargă pe drumul în care ei cred, dacă au pasiuni, să și le poată exprima editorial, să poată aduce titluri în fața cititorilor. Cred că asta a ajutat și ajută în continuare la selecția noastră de titluri. Pentru că mizăm foarte mult nu numai pe ceea ce ne place nouă celor care am creat editura, ci și celorlalte persoane care au fost membri și care sunt membri în editură în prezent.
Membri în editură, îmi place foarte mult cum sună. Nu angajat, nu patron, e ceva membri în editură.
Eu văd procesul ăsta foarte colaborativ. Nu ne pricepem la toate lucrurile. Mi-e greu să cred că cineva se pricepe la toate lucrurile. Avem șansa să avem printre noi colegi foarte tineri, care sunt foarte, foarte talentați, care au idei foarte bune. Evident că sunt foarte importanți pentru editură.
Simona Rădu-Răuță, ce ai învățat în 10 ani despre piața de carte, de exemplu? Au fost pariuri pe care le-ai câștigat, pe care le-ai pierdut?
Da. Au fost.
Ce nu merge și ce merge foarte bine?
Cred că am să încep cu pariurile pe care le-am pierdut. Dar poate și pentru că în momentul în care am venit pe piață, am intrat pe piață, a fost un moment care a fost la scurtă vreme urmat de o... aș vrea să găsesc alt cuvânt pentru criză, dar nu reușesc, o să spun criză. O criză a pieței de carte. S-au cumpărat puține cărți și atunci multe din titlurile pe care noi le-am achiziționat la început n-au văzut lumina tiparului niciodată. Nu foarte multe, dar sunt câteva titluri la care țineam și care n-au mai ajuns. Mai sunt, de asemenea, titluri care țin de faptul că am făcut o propunere editorială inedită un pic înaintea timpului. Cred că cred că cititorul de carte în România s-a schimbat în ultimii ani mult. Este mai aventuros, este mai curios, este dornic să descopere parcursuri nefăcute. Cred că în 2007 lucrurile erau mult mai, păreau, cel puțin din perspectiva mea, păreau mult mai abordate, mult mai clasic. Se cumpăram foarte multă carte, dar oarecum titluri consacrate, era mult mai puțină curiozitate pentru autori foarte buni, dar debutanți, de exemplu. Aici sunt un număr de titluri care unde cred că eu personal am pierdut pariul. Este un titlu, o carte foarte frumoasă, scrisă de un autor debutant, Ralph Larsen. În românește este tradusă opere complete ale lui T.S. Piven. Este o carte atât pentru copii, adolescenți, cât și pentru adulți. Este
am citit-o, e foarte frumoasă.
Da, este o carte unde nu am reușit să convingem publicul cititor. Fiind vorba de un autor debutant și o carte voluminoasă și foarte diferită, dar cartea este minunată. Ar mai fi, cred că ar mai fi la cărțile ilustrate pentru copii cu povestea spusă mai degrabă de ilustrație decât de text. Cred că acolo am fost un pic prea devreme. Sunt cărți foarte frumoase cu care am debutat, care au mers greu. Poate din cauza faptului că publicul nu se întâlnise cu acest tip de cărți, de albume ilustrate, poate datorită dificultăților financiare din perioada 2008-2009, nu știu, dar sunt un număr de titluri, le am așa, le știu.
Să ne încurajăm, zic.
Deci ar fi Ralph Larson, am spus. Pe partea de carte de copii sunt două cărți. E o carte foarte frumoasă, foarte frumos ilustrată, Leon și tărâmul de la mijloc, care iarăși eu, care eu am crezut mult, dar care s-a vândut greu. Chiar și un autor care acum este de mare succes, Oliver Jeffers, când i-am scos prima carte în România, a mers așa poticnit, să spunem.
Incredibilul băiețel mâncător de cărți.
Incredibilul băiețel mâncător de cărți.
O carte care avea o particularitate, era tipărită foarte special.
Da.
Era mușcată, pe
era
scurt.
Era mușcată pentru că era un băiețel care mânca aceste cărți, nu le citea.
Bun, și... deci cartea avea o mușcătură într-un da. Colț. Cum s-a făcut lucrul ăsta în tipografie?
Este o parte de care nu m-am ocupat eu, dar când o să vină Dan, am să te rog să-l întreb pe el cine a mușcat din carte. Ar mai fi pe, cred că unul dintre primele romane pe care le-am scos, este un roman incredibil al lui Nicholas Mosley, se numește Moștii plini de speranță. Este o carte incredibilă, o istorie a secolului 20, povestită din perspectiva două personaje, un băiat și o fată, care traversează toate întâmplările spectaculoase din anii 20 până în anii 60-70, cu multele schimbări în Europa și multele schimbări în toată lumea. Foarte, foarte frumoasă. Uh-huh. Care iarăși n-a fost așa primită reticent.
Primele cărți, care a fost primul titlu pe care l-ați trimis în librărie?
Primul titlu, Oglinda Lumii.
Oglinda Lumii.
Istoria artei, da.
Care bănuiesc că s-a vândut.
Da, a fost un titlu care ne-a cucerit. A fost oarecum și conjunctural, dar a fost un titlu care ne-a cucerit pentru că era o carte, era o istorie altfel scrisă, arte scrisă un pic altfel, foarte frumos povestită, traversa toată lumea, toate culturile de-a lungul istoriei. O carte completă pentru cititorul de istorie artei.
O mare investiție și bănuiesc că și o traducere care a fost greu de controlat.
Da, are o poveste simpatică această traducere, că în fine, acest titlu a fost de fapt o coediție, a trebuit să fim gata cu textul la o dată fixă. În momentul în care am cumpărat drepturile pentru acest titlu, timpul era destul de scurt și atunci a trebuit să împărțim traducerea, am dat-o unui număr de traducători această carte, iar ulterior am petrecut în redacție cred 2 săptămâni, poate lucrând până la ore târzii noapte împreună cu domnul Adrian Guță, care ne-a ajutat să verificăm autenticitatea datelor și a traducerii, mai ales din punct de vedere al istoriei artei.
Și să uniformizați termenii.
Da, termenii să fie uniformi, să uniformizăm stilul, să nu fie diferență foarte mare. A fost o muncă titanică. Dar în același timp foarte plăcută. Era un titlu în care am crezut.
Mi-aduc aminte și de Prințesele. Prințese, date uitării sau necunoscute, Philippe Le Chermayer, Rebecca d'Otremer,
da.
Din care ați achiziționat de altfel mai multe titluri.
Da.
Prințesele traduse de Șerban Foarț.
Da.
Foarte frumoasă carte.
Da. Este o carte foarte frumoasă, este o carte superb tradusă, trebuie să spunem. Philippe Le Chermayer scrie foarte, are un stil foarte particular, scrie foarte frumos, dar... are nevoie de un traducător pe măsură și mie mi-a plăcut foarte mult această carte, mi-a plăcut ilustrația. Una dintre dorințele mele era să publicăm carte pentru copii altfel ilustrată decât altfel vorbesc și stilistic și cromatic, se făceau în lume altfel de albume ilustrate de copii și iar în România exista în continuare ilustrația Disney, personajele Disney. Nu spun asta ca și cum ar fi ceva în vreun fel detrimental, doar că era o sărăcie. Așa cum putem constata astăzi, de exemplu, mergând într-o librărie, cartea pentru copii este fabuloasă din punct de vedere al ilustrației. Arată nemaipomenit.
Cred că ilustratorii români erau încă în stadiu de asociația ilustratorilor nepublicați. Așa se chema, încă nepublicați.
Da.
Da, și erau un pariu dificil pentru edituri. Așa că se
noi am început cu Prințese și am avut... A fost o carte, ne-a plăcut foarte mult cum arăta. Rebecca Lucimer este una dintre ilustratoarele cele mai recunoscute la nivel european și nu numai. Uh-huh. Ne-a plăcut și textul și... am avut e o poveste foarte scurtă, dar foarte pentru mine e una dintre ingredientele personale așa din viața editurii. În momentul în care m-am dus la Timișoara, am vorbit cu domnul Foanță la telefon și m-am dus la Timișoara să îi arăt cartea, pentru că iarăși timpul era relativ scurt. Ne-am întâlnit la dânsul acasă, i-am arătat cartea, am vorbit despre carte. I-a plăcut și dânsului foarte mult, cred că asta a fost norocul nostru. Cred că i s-a părut un pic nebune și curajul nostru, pentru că a acceptat să o traducă și a tradus-o foarte repede. Traducerea, așa cum bine știți, este senzațională, este foarte, foarte frumoasă.
Numai numele prințeselor și merită.
Da.
Prințesa Pupii Dulce.
Da, da.
Prințesa Părt Sec.
Da. Iar în urma publicării acestei cărți am fost oarecum surprinși de faptul că a fost atât de bine primită. A fost o carte foarte bine primită de public, deși a fost o carte pentru vremuri, chiar și pentru vremurile dinainte de criză, o carte scumpă. Mm. Și asta ne-a dat curaj să...
Cred că ați scos vreo două ediții, nu?
Da, suntem pe punctul să o scoatem pe a treia. Este o carte, este o carte, întotdeauna o să existe prințese și se nasc în continuare, așa că e o carte pe care eu o văd o achiziție pe termen lung, mi se pare foarte frumoasă. Următoarele cărți pentru copii, așa cum am spus mai devreme, au mers un pic mai greu, poate și pentru că asta a fost oarecum concluzia noastră. Cred că există o dificultate a acceptării faptului că o carte ilustrată de copii vorbește foarte mult prin ilustrație, nu numai prin text. Evident, copilul ascultă, mai ales o carte pentru copiii preșcolari. Copilul preșcolar o să fie un copil căruia îi se vor citi povești, în majoritatea cazurilor, sau îi se va citi textul, dar care va putea folosi cartea imaginativ și în momentul în care nu este un adult lângă el să-i citească. Și asta a fost dorința noastră. Cred că toți avem amintiri din copilărie în care ne uităm pe ilustrație și ne creăm povestea noastră. Asta ne-am dorit să oferim. Și la un moment dat ne-am gândit, bun, dacă este prea puțin text, putem să ne mai gândim la asta, putem să încercăm să facem, să publicăm povești care să fie un pic mai, să aibă mai multă carne, să zicem așa, mai mult text. Dar haideți să încercăm, pentru că, de fapt, credem atât de mult în ilustrația pentru carte de copii, hai să încercăm să lucrăm cu ilustratorii români. Sunt foarte mulți ilustratori foarte buni.
Foarte buni, foarte buni. Da. Foarte diferiți între ei.
Da, foarte diferiți între ei, ceea ce este foarte bine.
Da.
Sunt mulți și sunt din ce în ce mai mulți, adică este un domeniu care este în creștere. Uh-huh. Persoanele cu care noi am colaborat foarte bine, au fost persoane foarte receptive și eu sunt foarte mândră de cărțile pe care le-am scos, mi se pare că sunt foarte frumos ilustrate, sunt foarte diferite. Sper să continuăm să oferim ilustrație românească și nu numai, dar și ilustrație românească.
Hai să spunem niște nume. Vali Petridean, care a ilustrat cele două cărți ale lui Carmen Tiderle, Pe dos și În orașul Bucurvil. Același Vali Petridean care l-a ilustrat și pe Iv cel Naiv.
Da.
Da. Alexandru Ciubotariu, cu Greu
Vali Cean. Petridean a ilustrat și Danila Prepeleac.
Danila Prepeleac, așa este.
Da.
Alexandru Ciubotariu, cu cel mai frumos greuceanu din lume. O ediție splendidă și mi se pare...
Mă bucur că spui asta, Emma, pentru că și mie îmi place cartea.
Mi se pare cea mai frumoasă carte ilustrată de el vreodată, așa, nu știu.
A pus mult suflet, e foarte personală.
E foarte personală, da. Surorile Surducan, vorbeam înainte de emisiune, care e legătura dintre Maria și Ileana Surducan, bine, sunt surori. Tinerețe fără bătrânețe, Prâslea cel voinic, Maria Surducan, Fata Babe și Fata Moșneagului, da. Ileana Surducan.
Sunt două ilustratoare care pentru noi au ilustrat foarte diferit. Mm. Cu Maria avem o serie de colaborări. Tinerețe fără bătrânețe este o carte foarte frumos ilustrată și pentru cei care n-au văzut-o, invit să o răsfoiască, este foarte frumoasă. Ileana a creat niște păpuși de lut, a lucrat foarte mult pentru ilustrația la Fata Babei și Fata Moșneagului. Sunt niște păpuși de lut pe care pe urmă le-a ars și pe care le-a confecționat haine și a confecționat decorul și pe care ulterior le-a fotografiat. În momentul lansării cărții a venit și a făcut și un mic workshop despre cum a lucrat cartea, la care au participat atât adulți cât și foarte mulți copii care știau de tehnicile astea și au putut să-i pună întrebări foarte interesante.
Cred că e o situație unică, nu știu dacă s-a mai scos o astfel de carte în România.
Nu știu, nu cred. Dar iarăși a fost un proiect al ei de suflet. Ea a ales ilustrația, ne-a propus-o și a ales povestea și noi am fost... Cred foarte mult și credem cu toții în lucrurile pe care oamenii le fac pentru că le plac. Pentru că sunt ceva care îți vorbește din ei mai degrabă decât... Evident și cărțile, titlurile, ilustrațiile care vin oarecum comisionate și acelea ies bine. Cineva care este profesionist nu o să le facă mai puțin bine. Dar acolo unde omul pune suflet, iese întotdeauna ceva excepțional.
Adică este de preferat să vină pachetul complet? Ilustratorul care spune vreau să fac asta?
Noi lucrăm de la ambele capete. Avem ideile noastre, vrem asta și asta și asta, vrem titlul ăsta, ne-ar place să-l scoatem, e cineva dornic să ilustreze această carte, dar lucrăm și invers. Dacă există ilustratori care au o poveste preferată sau care au o carte pe care își doresc să o ilustreze și cred în ea, da, lucrăm și așa.
Foarte frumoasă cartea Năsoaselor. Alexandra Rusu, Loreta Isaac ilustrați.
Da, este o carte foarte frumoasă. Este o carte oarecum diferită pentru noi, dar mă bucur că ai adus vorba de această carte. Este o carte... Dan s-a uitat pe text prima dată.
Dan Pleșa,
da. I-a plăcut foarte mult textul. Ne-a trimis-o și nouă. Ne-am uitat oarecum mai în viteză, mai în diagonală, dar am fost surprinși de stilul diferit, foarte proaspăt al Alexandrei. Și da, ne-am propus să o publicăm. E diferită, dar e foarte bună. E o carte foarte bună.
Cred că ăsta e cuvântul cheie, diferit, toate sunt diferite. Toate sunt diferite, deși, uite, aveți o listă așa de povești clasice, un Ivan Turbincă ilustrat de George Roșu și așa mai departe, toate sunt diferite. Mi-ai promis, Simona Radu Răuță, că vorbim frumos.
Încercăm.
Despre cărțile non-fiction.
Da.
O altă raritate așa pe care ați intrat acum 10 ani, cine publica non-fiction? Cred că Humanitas-ul? Și
da.
Cam atât.
Eu o să te rog să-mi scuzi unele răspunsuri evazive. Poate vin și din faptul că, spre deosebire de colegii mei care aveau mai multă experiență de, sau aveau experiență de antreprenoriat și de... Eu sunt persoana care am venit cumva din afară fără această viziune. Nu, mi-a luat un pic de timp, apropo de lecțiile pe care le-am învățat, dar mi-a luat timp să înțeleg cum funcționează lucrurile și de unde începe și ne se termină procesul editorial. Dar asta explică poate o altă particularitate a noastră, și anume că am vorbit de cărțile de copii. Cărțile de copii nu au fost neapărat motivul intrării mele în editură. Eu sunt cititor de non-fiction de foarte mulți ani și sunt domenii non-fiction de care sunt foarte pasionată. Îmi place un anumit tip de non-fiction. Îmi plac mult cărțile care sunt la interfața dintre mai multe discipline, pentru că foarte multă vreme societatea a evoluat în sensul hiper-specializării. Am devenit psihologi, dar nu orice fel de psihologi de X, sau filozofi, dar nu orice fel de filozofi, ci filozofi de X, sau, nu știu, eseiști pe... Și dacă ne uităm un pic la lucruri și la felul în care evoluăm, eu cred sincer că viitorul, de fapt, aparține nu hiper-specializării, ci mai degrabă domeniilor interconectate, domeniilor care sunt la confluență, cu, nu pierdem, ci de fapt lărgim înțelegerea. Nu trăim într-o lume făcută din particule, ci într-o lume care, în care mesele sunt mese și scaunele sunt scaune și trebuie să putem să le privim ca atare, luate mai mare, nu mai mic. Și atunci, da, cred mult că există această nevoie de a afla lucruri cu toată informația existentă pe internet și existentă liber. Nu putem să aflăm foarte repede ce ne dorim. Pe de altă parte, există scriitori care au acel talent de a aduce informația din domenii foarte complexe în limbajul comun al oamenilor de pe stradă. Și asta mi se pare o abilitate extraordinară. Când publici o carte de psihologie, e important să o citească nu numai psihologie. Evident, sunt cărți pentru specialiști, dar este important și este importantă și modalitatea, capacitatea pe care o ai să faci acest domeniu accesibil cât ori mai mulți oameni.
Autori preferați?
Autori preferați? Am mulți autori preferați. Îmi place Thomas Nagel. Avem și o carte publicată de la el, tot una dintre primele noastre cărți, Perspectiva de nicăieri. E un autor care a reușit într-un volum nu foarte mare pentru cât de complexă este sarcina să ne dea o idee asupra faptului că lumea nu este doar ce trăim în fiecare zi, că de fapt de-a lungul vieții pendulăm între perspective galactice, perspective de deasupra unde lucrurile nimic nu are sens, dar totul e trecător, și perspectiva subiectivă, absolut personală, în care lumea mea este singura existentă. Avem, îmi place Yalom, îmi place Yalom tocmai datorită acestui talent pe care îl are de a spune oamenilor care nu sunt din domeniu lucruri importante. Îmi place Oliver James, avem câteva titluri de la Oliver James. Iarăși, Oliver James este un psiholog care are mult curaj, abordează teme foarte dificile. Ușor de citit, nu numai ușor, este și foarte plăcut de citit, are un stil foarte agreabil și povestește subiecte grele, dificile pe înțelesul tuturor aproape. Nu știu, îmi place Alain de Botton, îmi place Bertrand Russell foarte mult, mi se pare că iarăși este un filozof care reușește să comunice idei foarte complexe într-un limbaj literar, pur și simplu. Operele lui pot fi citite ca și pot fi citite foarte ușor, o lectură foarte plăcută. Să nu uităm că Bertrand Russell a luat premiul Nobel pentru literatură. Scrie foarte, foarte frumos.
Mulțumesc, Simona Radu Răuță. Le mulțumim și ascultătorilor, îi trimitem în librării. Editura Veland a împlinit 10 ani. O mulțime, nu știu câte titluri în total, în 10 ani.
Nu știu, multe.
Nu le-ați numărat?
Păi sunt convinsă că 10 de titluri, nu pot să spun un număr acum. Sunt titluri care sunt acum în tipar.
Cât mai multe titluri în tipar, cât mai mulți ani de acum încolo, ne întâlnim și peste 10 ani, dar poate și mai devreme de atât. Mulțumesc și ne ascultăm, ne auzim și mâine și poimine până vineri inclusiv pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromaniacultural.ro. În această săptămână, editura Veleant, care a împlinit 10 ani. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională. Like leaves in the wind, we're carried away, waving through streams of unbearable fate. Like puppets on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain life. Just the touch of your lips fills me vaguely, and then I spread my wings far from the ground to the sky, like one.
lost in the world.